joela toko fahatelo. Ary rehefafaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antitrareo hanynofy ary ny zatovinareo hahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Famantarana siseho alohan'ny andron'i Jehovah. Ary hanisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy aty amin'ny tany aho, dia ra sy afo ary setroka mitankosina. Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra, alohan'ny hahatongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah, dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka, araka izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay hafa mandositra.